Da begynner vi. Jeg heter Alexander Skar. Jeg skal ha da kjemidelen av faget fysikk og kjemi. Dere har jo nå hatt 5 uker med bare fysikk, så blir det 3 uker nå med at vi har kjemi på mandag og onsdag. Og så etter det igjen så kommer det til å alternere litt mer. Vi fordeler litt sånn for at vi skal dra det litt ut I tid. Både fysikk og kjemi jo litt sånn modningsfag. Så det greit å ha mest mulig tid til å fordøye stoffet. Ikke få alt I bolker på henholdsvis 10 og 5 uker rett etter hverandre. Så har jeg et lite spørsmål til dere. Det mange her som har hatt kjemi før? Ja, det var en god del. Det som da heldig for dere at denne delen av kjemien her, det mer eller mindre det dere har hatt I videregående. Kjemi 1, kjemi 2, da har dere egentlig hatt det dere trenger. Det som da lønner seg å gjøre for dere, jeg skal ikke si hva dere skal gjøre, men et forslag I hvert fall at dere tar og ser hva som pensum, blar gjennom det, repeterer. Det noe nytt, så får dere heller studere det nøyere. Og så det kanskje ikke nødvendig å komme I timene. De timene her blir basert på de som ikke har hatt kjemi før. Altså, vi tar det, jeg skulle til å si rolig, det har vi dessverre ikke tid til, men I hvert fall fokusere på det mest grunnleggende og få gjennom det. Så kanskje studere på egen hånd eller repetere på egen hånd. Ulempen at dere må fremdeles gjøre oppliggende. Selv om dere har hatt kjemi før, så må dere gjøre oppliggende. Nå kan dere fokusere da på fysikkdelen selvfølgelig. Men det vel 4 kjemioppligger, og dere skal ha 9 av 12, så dere må uansett gjøre noe kjemi. Det også en kjemilab, som I utgangspunktet alle sammen må gjennom for å kunne ta eksamen. Men igjen da, hvis dere har dokumentasjon på at dere har hatt lab før, for eksempel har jeg kjemi på videregående, så send dokumentasjon til meg, og så godkjenner jeg, og så slipper dere å møte på labben. Dere har da hatt mye mer lab før I kjemi 1 og 2 enn dere ville fått her uansett, så derfor det greit. Det trenger ikke å dukke opp her. Men send den dokumentasjonen på forhånd. Pass på at dere har fått svar fra meg at jeg godkjent på forhånd. Nå kommer det til uke 47, og dere skulle vært der og ikke har sendt inn og fått godkjent at dere kan la være å møte opp, så det fravær. Så ha det orden på forhånd. Har dere ikke fått godkjent, så møte opp. Det noen spørsmål fra dere da som har hatt kjemi før? Nei. Greit, skulle det være noe, så det bare å ta kontakt. Og som sagt, om dere vil møte opp I timen eller ikke, det blir det opp til dere. Det frivillig oppmøte. Men dere må ha eksamen. Dere også. Eksamen på en dag. Da det både 70% fysikk og 30% kjemi på den eksamen. Og selv om dere har hatt kjemi før, så må dere svare på den. Dere har da selvfølgelig gode forutsetninger for å få full pott på kjemidelen. Men dere må ha det. Ok, for da dere andre som ikke har hatt kjemi før, så det dessverre sånn at de andre de har brukt 2 år på videregående for å lære kjemien. Det skal vi da greie på under 1,5 år. Alle andre må greie det. Så det betyr at det jo da litt travelt, litt tungt. Men vi skal prøve å bare ta det mest grunnleggende, viktigste prinsippene, og så kommer dere greit igjennom på det, får vi håpe. Men det blir jobb. Sånn det dessverre. Ok, men hvordan startet man med kjemi? Hva var det som var grunnlaget for det? det daterer seg tilbake til filosofene I Hellas blant annet, som lurte på hva skjer hvis vi tar en gullkopp og så deler vi den I to, og så tar vi den ene halvdelen og så deler vi to igjen, og så deler vi på nytt I to, og så videre. Det en eller annen gang en stopp på det at vi kan dele, eller kan vi dele denne klumpen I det uendelige? De greide faktisk å komme fram til at det var en stopp en gang, på et eller annet nivå. De kalte det da atom, som betyr udelelig. De visste ikke egentlig hvor lite dette var snakk om. Man kom ikke noe særlig videre på det før på 1600-tallet. Engelske forskere som prøvde seg og unna litt. I hvert fall, atomer var da altså byggestenene fant de ut. Og så det sånn at Newton har laget en fin liten videosnutt om atomer og hvor små de så jeg tenker at I stedet for jeg står og forteller, så tar vi også se litt på den.
Universet uendelig stort, men det uendelig store bygd opp av mange mindre deler. Faktisk ser det ut som om alt bygd opp av mindre ting. Jorda av stein og vann. Vann av vanndråper og vanndråpene av atomer. Men hva egentlig det minste som finnes? For å finne ut av det drar jeg til Bjørn, som fysiker. Han ekspert på små ting, og dessuten en veldig smart fyr. Du veldig glad I små ting.
Jeg elsker små ting, jo mindre jo bedre.
Men hva det minste?
Det et av de beste spørsmålene I verden. Man har lurt på det siden tidenes morgen omtrent, siden vi mennesker begynte å lure på ting. Og veldig lenge så hadde vi jo ikke mulighet for å finne det ut. Nå for tiden så har vi mikroskop.
Mikroskopene kan hjelpe oss å oppdage mindre ting enn øynene kan se. Det viser Bjørn meg ved å putte helt vanlig sjøvann under et lysmikroskop.
Her har de tatt vann. Som inneholder alger, noe som heter kiselalger. Så hvis du ute og svømmer I sjøen, så bader du rundt I disse tingene her.
Her algene forstørret 250 ganger, og her 1250.
Hva de små prikkene der da?
Det da en del av algeskelettet som har sånne porer I seg.
Men hvis vi prøver å komme oss enda nærmere på den der for eksempel.
Den ser jo litt sånn mørk og rar ut nå. Kan vi gå inn på den?
Og det her har du null sjanse til å se med bare øya.
Det så langt som vi kommer med det mikroskopet her. Nå må vi ha bedre teknikk hvis vi skal se enda mindre ting.
Og det utstyret der, det regner med at du har.
Det har vi stående bak her. Du blir med?
Ja.
Her ser du.
Det litt større.
Det litt større. Her har vi også et mikroskop. Det litt kulere enn det forrige. Mm. For dette her mikroskopet her gjør noe helt annet. Forrige mikroskopet, det brukte lys, vanlig lys som vi kan se med. Det her bruker I stedet elektroner.
Elektroner?
Ja, det en bitter liten partikkel. Mm. Skal vi komme tilbake igjen til etterpå. Den partikkelen bruker vi her til å skyte ned på det som vi ser på.
Så I stedet for å skyte på lys, så skyter man egentlig elektroner, da, kan man si det?
Ja, da skyter vi elektroner I stedet. Ja. Og her ser du, samme typen algeskelett. Så kan vi gå enda høyere opp I oppløsning.
Oi.
Vi ser på detaljene inne I midten her for eksempel. Dette jo mye bedre enn det vi klarte med lysmikroskopet
ja,
I sted. Så hvis vi ville forske på alger, så dette her kjempebra.
Veldig bra for algeforskere.
Nettopp. Men for oss som skal finne de minste byggestenene I naturen, så må det jo være noe som bygger opp dette her igjen også.
Ja, kan du gå enda nærmere da?
Nei, det ikke så lett.
Så det her grensen?
Her omtrent grensen for denne typen mikroskop. Men... Vi har et enda kulrett.
Selvfølgelig.
Kom her. Nå skal vi inn og se på en bit utstyr som så følsom at vi må ha en egen luftsluse til. Så nå må du lukke den døra før jeg kan åpne døra som går videre inn. Det for at lufttrykket skal holde seg helt, helt jevnt inne I mikroskoprommet.
Ah, alt det her det mikroskopet.
Hele den høye her et transmisjonsmikroskop. Dette så vanskelig å bruke at her må vi ha med oss eksperter som kan dette her ut og inn.
Hallo, hallo, eksperter.
Hallo.
Fine eksperter. Det her det beste mikroskopet I verden, omtrent?
Dette omtrent så bra som det blir. Det får bilder av.
Nå ser vi ikke lenger på algene, men et slags keramikkstoff som heter strontiumtitanat. Det nemlig lettere å se på I et transmisjonsmikroskop enn alger.
Det var ikke så veldig spennende bilde.
Nei, det som 10.000 ganger forstørrelse, og da ser stoffet litt sånn grått og rart ut. Men så kan vi gå enda lenger inn, zoome innover, det liksom noen millioner ganger forstørrelse. Og se her, her begynner det å komme en sånn gitterstruktur, ser du den? Sånne små prikker.
Ja, jeg ser det. Hvite og svarte prikker.
Og de prikkene der, de atomer.
Det her atomer?
Det atomer. Nå ser vi atomene.
Med flere millioner ganger forstørrelse kan man altså se atomer.
Det som litt artig med de atomene at det hadde nesten ikke gjort noe om det hadde vært algene vi puttet inn her, eller noe annet. Fordi at det ser nesten likt ut uansett. Det ikke så veldig mange forskjellige typer atomer. Og de atomene, de bygger opp alt. De bygger opp prøven her, de bygger opp algene, og deg og meg.
Det vil si at hvis det var jeg som hadde ligget under mikroskopet, så hadde bildet sett omtrent likt ut. Her for eksempel tre ulike stoff. Mønstrene og sammensetningen av prikkene litt forskjellige, men ellers ser bildene prikk like ut. En hev med atomer. Men atomet ikke det minste som finnes.
Det finnes ting inni atomet også. Atomet laget av ting. Men skal vi se på det, da hjelper det ikke med sånne mikroskop. Da må vi bruke hodet litt. Og litt annet utstyr. Skal vi gå og se på det?
Ja.
For vi kan nemlig ikke se det som mindre enn atomet. Men vi vet det der for det. Og for å forstå hva atomet bygd opp av, må vi ha hjelp av noen kosebamser.
Ja, vi så jo noen veldig fine atomer der borte. Noen små, runde kuler.
De hvite prikkene.
Ja. Mm. De egentlig skyer.
Skyer, ja.
Mm. Små skyer av elektroner.
Atomet har elektroner som svirrer rundt og lager skyer som gjør at vi ikke ser lenger inn. Men bak elektronskyene, langt inne I midten, har atomet en kjerne.
Den består av to andre partikler, som vi kaller proton og nøytron.
Ja.
Så der ligger den kjernen I midten, og så svirrer disse her elektronene på en litt sånn kaotisk måte rundt I et slags sånn sky eller skall utenfor.
Huh.
Det sånn atomene ser ut.
Ja.
Dette her det første eksempelet vårt på en partikkel som minst. Så vidt vi vet I dag, så kan den ikke deles opp mer. Du lette til de minste delene av naturen. Den en av dem.
Så han her, han minst.
Mm. Disse her derimot,
ja.
De ganske små. Faktisk de så små at hvis vi hadde tatt liksom, alle protonene og neutronene inn I kroppen din, og blåst opp sånn at de ble så store som dette her,
ja.
Så hadde kroppen din blitt større enn hele solsystemet.
Det innmari svært.
Mm. Det sier egentlig mer om hvor innmari små disse her. Men ja. De altså ikke minst.
Nei, for hva minst?
Det som inni dem I stedet kvarker.
Aha.
Det to partikler, to typer partikler. En som kalles oppkvark, og en som kalles nedkvark. Opp og ned. Så alle atomer altså laget av kvarker I midten, og elektroner rundt.
Tenk det. Alt vi ser bygd opp av atomer, og de igjen bygd opp av tre byggeklosser. Elektron, oppkvark og nedkvark. Da skulle man jo tro at alt bygd opp av elektroner og kvarker, men så enkelt det ikke. Fysikerne har funnet hele 14 partikler til, som også minst.
Hver av dem har sin plass I naturen. Noen med I atomene, noen med å holde atomene sammen. Noen bare inne I sola, noen bare andre steder. Men til sammen så blir de hele den flotte naturen som vi en del av, som bygd opp rundt oss. 17 partikler, der har du dem, de minste bitene av naturen.
Så det rett og slett delt 17. Plass vi snakker om her?
Delt 17. Plass.
Eller delt 1. Plass, om du vil.
Så, da har vi sett de minste partiklene. I kemien så vi ikke opptatt av så veldig mange av de der. Vi vet at byggestenene, vi bruker å regne at byggestenene atomene. Og hvordan de bygd opp? Jo, det var elektroner. Det var jo blant de minste delene. Og så var det protoner. De kunne jo deles opp I kvarker. Så nøytroner. Men I kjemien så vi gjerne ikke opptatt av det som mindre enn det der. Vi sier at atomene de består av da protoner og nøytroner. Det var de partiklene I kjernen. Og så det elektronene som går disse skyene eller banene rundt kjernen. Så vi I kjemien stopper gjerne der, til at det holder. Vi kaller det feilaktig protoner og nøytroner, også elementære partikler, men det jo ikke det. De ikke ekte elementære partikler, for de kan deles opp igjen. Ok, så hvordan ser da et atom ut? Vi kan begynne med det som enklest. Det hvis vi har ett enkelt proton I kjernen, da har vi kjernen. Det som I midten, og så har vi da den skya rundt. Skya rundt, det består av et elektron. Det enkleste atomet vi kjenner. Det hydrogen. Og det også prinsippet for hvordan alle andre atomer også bygd opp. Det en kjerne med protoner. Og så har du da elektronene som svirrer rundt. Så hvis vi nå tar neste. Det vi tenker oss at vi gjør at vi tar, ikke sant? Vi starter med ett. Hva forskjellen mellom de forskjellige atomene? Jo, det antall protoner I kjernen. Så hvis vi nå ser at nå har vi to protoner I kjernen, da har vi et helt nytt atom, så det sånn at vi må da også ha når to protoner I kjernen, som to elektroner som vil gå I bane rundt. Sånn. Nå skal jeg ta med en liten ting til. Og det dette med ladning. Protonet positivt ladd. Ladning på, vi kaller det elementærladningen pluss 1. Elementærladningen, 1,6 ganger 10 minus 19 kolomb. Og så det sånn at elektronene har like stor ladning, men motsatt fortegn. Så elektroner har en ladning på minus 1, minus 1 elementær ladning, og protoner har pluss 1. Neutroner har 0 ladning. Så da har vi jo nå to protoner I kjernen som positivt ladd. Hva som skjer når vi har to positive ting innen hverandre? To positive deler på en magnet, for eksempel. Ja. De frastøtter hverandre, ikke sant? Så her har vi et lite problem. Og det der nøytronene kommer inn. Vi trenger nøytronene I kjernen her sånn, for å, at det skal greie å holde seg sammen. Sånn. Så dette grunnstoff nummer to. Helium. Det nest enkleste vi har da. Og sånn kan vi nå fortsette. Vi lager et nytt atom, rett og slett ved at vi har et proton til I kjernen. Sånn, og tre protoner. Vi trenger da også noen nøytroner for å stabilisere dette. Problemet jo, når du skal tegne opp antall nøytroner, så det ikke gitt at det like mange som protoner. Det ikke gitt at det øker med et systematisk tall heller. Så når vi kommer til neste, så det faktisk de fleste der har tre protoner I kjernen, og da fire nøytroner. Jeg sier de fleste, men vi skal komme tilbake til hvorfor jeg sier det litt senere. Men det vi vet, det antall elektroner. Alle atomene I utgangspunktet nøytrale. De har ikke noe ladning. Og når vi da har tre positive ladninger I kjernen, så må vi også ha tre negative ladninger. Det de elektroner som går I bane rundt. Enkleste måten å se for seg dette å bruke Bohrs skallmodell. Den slett ikke riktig, men det den enkleste måten å se for seg det på. Og da bygger elektronene, de går I bane rundt kjernen I forskjellige skall. Tenker oss at de lenger og lenger ut fra kjernen. Hvordan de bygger seg utover I forskjellige skall, det skal vi også komme tilbake til om litt. Men nå har vi altså sett på sånn grovt sett da, atomene. De består av en kjerne som har protoner og nøytroner. De har elektroner I banen rundt. Og så vil vi jo gjerne skille mellom de forskjellige atomene, så vi gir hver enkelt type et navn. Så letteste hydrogen, og så ønsker vi også å gjøre en forkortelse på dem. Ikke unaturlig, så sier vi da at hydrogen, stor H. Siden H opptatt, når det kommer til helium, så bruker vi den andre bokstaven. Så helium HE, og da det stor H og liten E. Det markerer at det ett av to. Litium, Li. Så, ok, det et navn, en forkortelse. Og så har det også det vi kaller atomnummer. Det skriver vi nede her sånn. Atomnummer. Det I praksis det samme som antall protoner I kjernen. Så vi har altså atomnummer, atomnummer 1 for hydrogen. Det et symbol, stor H. Og så har det også et massetall. Og det massetallet, det summen av kjernepartiklene. Altså antall protoner pluss antall nøytroner I kjernen. Så helium, 4 kjernepartikler, altså 2 protoner og 2 nøytroner. Og så det atom nummer 2, fordi det 2 protoner. Og så symbolet He. Litium, som det tredje grunnstoffet, eller atomet, I størrelse. Det da atom nummer 3. Og så har vi da 4 neutroner. Så da blir det massetall 7. Og så kan vi lage mange flere atomer, eller det finnes mange flere atomer, vi lager dem ikke. For hver enkelt, eller for hvert nytt stoff nedover I rekka, eller atom nedover I rekka, så legger vi til ett proton I kjernen. Da får vi altså atom nummer 4, som neste. Og så det da en eller annen mengde neutroner I kjernen også. Men så det det at det like mange elektroner I banen rundt som det protoner I kjernen. Og så har vi så langt funnet at vi har 118 forskjellige atomer. Så byggestoffene som vi regner I kjemien, det består av 118 forskjellige atomer. Det betyr at atom nummer 118, det har 118 protoner I kjernen, og 118 elektroner I banen rundt. Det de byggestoffene vi har å jobbe med. Men det finnes jo veldig mange flere stoffer I verden enn 118. Det stopper ikke på 118. Så det betyr også at det en eller annen interaksjon mellom atomer som gjør at vi kan lage flere forskjellige stoffer. Men hvis vi tar utgangspunkt I de 118 atomene, så har vi en liten definisjon først på det vi kaller grunnstoffer. Hva grunnstoff? Det hører vi jo ofte. Hva som spesielt med grunnstoffer? Jo, de består av kun en type atomer. Så for eksempel oksygen, det vi puster inn, det et grunnstoff. Hydrogen, en annen gass, også et grunnstoff. Det fordi det fordi det består av kun en type atom. Alle atomene I oksygen av typen oksygen, altså et atom med 8 protoner I kjernen. Hvis vi ser på hydrogen, utgangspunktet, hvis man starter, skal lage hydrogengass, og har man hydrogen som frittstående element på, så trenger vi 2 av de hydrogenatomene. Vi trenger 2 hydrogenatomer for å lage hydrogengassen. Så vi kan tegne det sånn at det en binding mellom de to. Så når jeg skriver H2 på den måten her sånn, så betyder det at det to hydrogenatomer som bundet sammen til ett stoff. I praksis, hvis vi tenker oss nå, i stedet for å skrive nå P for proton I kjernen, så skriver jeg pluss, fordi det positiv ladning. Og så går jo elektronen I bane rundt. Jeg har nå to av disse. De må da reagere sammen og danne på en eller annen måte en kobling seg imellom, som gjør at du binder de spesielt sammen. Det gjør de ved at de to elektroner, I stedet for at de nå går rundt hver enkelt kjerne, så går de nå rundt begge atomene. Det en enkel måte å se det på. Det I hvert fall det som skjer når vi binder sammen forskjellige atomer. Så det viktige grunnstoff, da har alle atomene I det stoffet har likt antall protoner I kjernen. For helium, med hydrogen det bare en, for oksygen det åtte. Og det jo ikke så veldig spennende kanskje bare å jobbe med grunnstoffer. Da vi jo låst til 118 forskjellige stoffer. Så I stedet kan vi lage oss kjemiske bindinger. Hva det? Kjemisk binding? Jo, da det et stoff som består av minst to typer atomer. For eksempel H2. Nå ser vi at nå ikke alle atomene av samme type. Vi to hydrogenatomer og ett oksygenatom. Dette vann. Det består altså da av to ganger hydrogen og en gang oksygenatomer. Man tegner opp sånn, oksygen I midten, bundet til to hydrogenatomer. Så totalt sett det da tre atomer I vann, I ett vannmolekyl. To hydrogen, en oksygen. Det en veldig enkel forbindelse. Det finnes jo mange flere. Vi kan lage veldig mange forskjellige stoffer, H2SO4 for eksempel. Det svovelsyre. Dette med navnsetting kommer litt senere. Det klart at vi trenger et navn på alle forskjellige kjemiske forbindelser, så vi slipper å si H2SO4 og så videre for alt sammen. Men I H2SO4 så betyr det at her har vi det totallet kanskje jeg skulle motsatt det totallet betyr at vi har to av det stoffet eller det atomet to ganger hydrogen vi har en ganger S og hva S? Ja, det kan vi finne ut av ved å se I periodesystem S svovel Og så har vi fire oksygenatomer. Men det nødvendig å ha med de tallene? Ja, det det. Det må vi ha fordi, sånn som eksempelet her viser, det stor forskjell på de to stoffene der, NO og NO2. Måtene bundet sammen, antall. Så det viktig å ha med de I en sånn kjemisk formel, som det vi kaller det. Så de koeffisientene der må vi ha med. Det forteller oss nøyaktig hvordan det stoffet ser ut. Bare for å ha med en liten definisjon til, som vi egentlig kommer tilbake til mer I kapittel, ja, neste kapittel. Molekyl. For eksempel vann, vannpartikkel, det det vi kaller et molekyl. Det en avgrenset partikkel. Og så må det ha minst to atomer satt sammen. Et molekyl en avgrenset partikkel med minst to atomer satt sammen. Vi ser litt mer I neste kapittel forskjellen på et molekyl og det vi kaller et salt. Så skal ikke ta noe mer om det nå. Men I hvert fall, vann et molekyl. Det en avgrenset partikkel. Det består av ett oksygenatom og to hydrogenatomer. Det som litt interessant å gå videre med nå, det dette med størrelser. Ikke sant? Vi så jo på den filmen hvordan hun, ja, programlederen, jeg husker ikke hva hun heter, hvor stor hun ble. Hvis hun ble blåst opp, så disse protonene og nøytronene var samme størrelse som de der små dukkene. Vet dere hvor mange sånne støvpartikler et sånn lite støvkorn som knapt synlig består av noen som har en viss formening ja ja det 10 opphøyd I 17 atomer da kan du så vidt skimte en sånn støvpartikkel som holder seg svevende I lufta. 10 opphøyd I 17. Så det jo, betyr jo da ikke sant, hvor smått dette? Så hva diameteren på et atom? Ja, den De ligger sånn, ikke helt nøyaktig, men sånn cirka rundt 1,0 ganger 10 I minus 10 til 2,4 ganger 10 I minus 10 meter. Så det diameteren på et atom. Da det kjernen og den elektronskia rundt. Hvis vi kun ser på kjernen, altså da vi snakket om protonene og nøytronene, som ligger I midten, hva diameteren da? Ja, da vi faktisk nede på 1,0 ganger 10 I minus 15 meter. Så kjernen veldig mye mindre enn hele atomet. Det gjør litt med hvordan vi kan tenke oss at det opererer, hvordan det funksjonerer. Vi skal ta med en ting til også. Ikke sant? Det var størrelsen. Hva med vekt? Ja, da kan vi se på Vi kan se på protonene, nøytronene og elektronene. Vekta på et proton, 1,67 ganger 10 I minus 27 kilogram. Nøytronene veier sånn cirka det samme. Mens elektronene veier ganske mye mindre. 9,1 ganger 10 I minus 31 kilogram. Sånn, så da har vi altså at diameteren, altså kjernen, den veldig liten I forhold til hele atomet. Altså det jo relativt sett. Hvis kjernen på størrelse med en bordtennisball, sånn omtrent, så elektronskya sånn 350 meter ut I alle kanter. Veldig stor forskjell. Men samtidig, så veier jo elektronene veldig mye mindre enn protonene og nøytronene. Så vi kan regne at all vekt faktisk samlet I den der lille bordtennisballen. Hva da resten? Det tomrom. Atomet består nesten bare av tomrom. Ok, da klokka 4, og vi tar kortere pause. vi prater om det.
Ja. Vi har jo også en del andre typer kvarker som vi prater om.
Ja.
Hvor det disse penger opp, og vil vi, eller til slutt, hva det kompleres til opp og kvarker hvis tiden går fremover?
Jeg har ikke studert det, ikke sant? Det jo mer, litt mer sånn fysikk.
Ja,
problematikk enn kjemi-problematikk. Som jeg sier, så stopper vi gjerne det.
Atomene.
Ja, eller protoner og elektroner. Det det som...
Det det som man kan gjøre på hva har lagt ut
Ja, jo, atomene, da, det var jo ment pakka. Ikke sant? For de trodde jo, altså...
De trodde på den
måten at det var protoner.
Da var det slutt. Det var det, ja.
Da det jo, jeg vet ikke hva jeg takker for det, og jeg har noe kjent for det. Det veldig greit. Men de... Jeg vet ikke hva jeg kan svare deg på det.
Det det ting som eksisterer, det aldri setter bruk på måte.
Nei, ikke sant. Det jo nettopp det.
Det mye energi, det sant. Hva som skjer, det det greit.
Ja. Det får du forske på selv. vi tar og fortsetter. Så vi har sett at størrelsen, der det sånn at kjernen veldig liten I forhold til hele atomet, mens all vekta egentlig, av atomet kan vi regne finnes I kjernen. Men vi ser at det jo veldig små tall vi snakker om. Det uhensiktsmessig å regne med sånne små tall. Så kjemikerne har da funnet ut at vi må innføre en ny enhet. Kalles atommasse. Og så har de definert den som at en U, U da en vektenhet, den skal være som en tolvdel av hva karbon 12 veier. Så karbon 12 grunnstoff nummer 6 det betyder at det har 6 protoner I kjernen og har også 6 neutroner I kjernen så tar vi en tolvdel av det da får vi sånn cirka en slags gjennomsnitt for protoner og neutroner og så har vi funnet det til å bli 1 U lik 1,66 ganger 10 I minus 27 kilogram. Så 1 U 1,66 ganger 10 minus 27 kilogram. Basert på en tolvdel av karbon 12. De fleste karbonatomer har 12 kjernepartikler. Og så kan man jo stusse litt da, på at gjennomsnittet for protoner og nøytroner 1,66 ganger 10 minus 27 når både proton og nøytron veier 1,67 ganger 10 minus 27 noen som har noe godt svar på det nei nei det Are som fysikeren bedre til å svare på det egentlig Han kan sikkert legge ut litt om det, men det har noe med bevegelsesenergi å gjøre. I-L-G-M-C-A-N, det har overføring masse av energi. Så derfor ikke de tallene helt overens. Men vi bruker det vi har der. Og når vi da har den 1 U, så det enklere tall å operere med når vi da skal føre opp vekt av atomer. Da kan vi finne for eksempel for hydrogen. Hva veier den? 1,008 U. Oksygen veier 16,0 U. Dette finner vi I det vi kaller periodesystemet. Jeg kan vise det kjapt nå, vi skal se litt mer på dette på. Ja. Okay. Det periodesystemet, det oversikt over alle atomene vi har. I et spesielt system, så vi skal se litt på hvorfor det ser sånn ut. Men hvis vi da går og ser her sånn, på hydrogen, så står det der 1,0079 riktig nok. Det da vekta I U for ett hydrogenatom. Skal vi gjøre om det til kilogram, så må vi gange med 1,66 ganger 10 minus 27 kilogram. Hvis vi ser karbon, karbon, atom nummer 6, 12,0 11. Det var jo også litt pussy. Burde ikke da karbon vært nøyaktig 12? Siden U definert ut fra karbon, faktisk. Ja, både ja og nei. Det skal vi se litt på nå. Fordi, riktig nok, så en U definert ut fra 12 karbon, eller karbon 12, som vi kaller det. Men det sånn at all karbon ikke på den formen. Det finns noen varianter av karbon. Så hvis du har karbon 12, det jo da grønnsort nummer 6. Det betyr at det har 6 protoner og 6 neutroner. Men så finns det noen av typen karbon 14. Og hva forskjellen på de to? Det sånn at det kan ikke være annerledes eller forskjellig antall protoner I kjernen her. Fordi hvis med en gang vi bytter ut, eller legger til, eller trekker fra protoner I kjernen, så det et annet grunnstoff, da det ikke karbon lenger. Så vi må fremdeles ha 6 protoner. Så forskjellen må altså være antall nøytroner I kjernen. Når vi har 6 protoner, og atommassen 14, så da må vi ha 8 nøytroner. Så dette her, det at det finnes varianter av grunnstoffene, sier vi det forskjellige isotoper. Og veldig mange av grunnstoffene har forskjellige isotoper. Vi kan se på hydrogen. Vanlig hydrogen har et proton I kjernen, og nødvendigvis da et elektron I banen rundt. Ikke sant? Atom nummer 1, et proton, en kjernepartikkel. Men så finns det, ja, sånn røffelig 99% på den formen der. Ikke husk de tallene for nøye, for jeg ikke helt 100% sikker på de tallene selv. Det ligger nesten alt der på den formen. Men så finns det noen varianter som har nødvendigvis et proton I kjernen, men også et nøytron I kjernen. Igjen da, nå ble det tegnet større, det ikke større. Det bare jeg som dårlig til å tegne. Så det fremdeles hydrogen, for å ha bare ett proton I kjernen, men nå massetallet 2, for da har det også et nøytron. Kjemisk sett de to helt like. De har noen praktiske forskjeller, blant annet, altså det dette her, ja, det har fått et eget navn for så vidt, denne deuterium. Og det bruken av det der, som tyskerne trengte under 2. verdenskrig, da de skulle lage tungt vann. For da bytte man ut hydrogen, altså vanlig standard hydrogen, I vann med deuterium, altså hydrogen som inneholder et nøytron. Man kan ikke lage det, man må bare på en måte skille ut og øke innholdet av hydrogen med massetall 2. Det finnes til og med en tredje variant. H- hydrogen med to nøytroner I kjernen. Så cirka 1% av den, og så det... Ja. Eller noe sånt. Sånn, jeg gjør sånn der, fordi jeg bare veldig lite. Det ikke noe å huske på de tallene, men det altså tre varianter av hydrogen som finnes. Forholdet mellom dem I utgangspunktet det samme uansett hvor man I verden. Det spiller ingen rolle hvor vi tar hydrogen fra. Forholdet mellom de tre der utgangspunktet like hvis vi ikke har gjort noe for å manipulere det. Så vi sier altså at det finnes tre isotoper av hydrogen, og det kun forskjell på antall nøytroner I kjernen. Og det gjør også da at når vi gikk inn I tabellen på rådsystemet og skulle finne vekta av forskjellige stoffer her, så det sjelden vi får helt tall. Jeg skal ta og regne på et lite eksempel på det. Men vi kan først da, så, ikke sant? Vi går I periodesystemet, så finner vi vekta I U for de forskjellige atomene. Men hva hvis vi interessert I vekta til vann, altså ett vannmolekyl? Hva gjør vi da? Jo, da ser vi at da har vi to ganger hydrogen pluss en ganger oksygen, og så må vi gå inn og se 2 ganger 1,008 hydrogen veide 1,008 og 1 ganger oksygen 16,0. Og for våres bruk så holder det med å bruke 1,0 her. Så vekta av ett vannmolekyl 18,0 U. Og skal du ha det da I kilogram, så må vi gange med 1,66 gange 10 I minus 27 kilogram. Og det blir da sånn cirka 2,988 gange 10 I minus 25 kilogram. Så ett vannmolekyl veier nesten 3 ganger 10 I minus 25 kilogram. Men for å se litt på dette med isotoper, forskjellen eller hvordan vi finner eventuelt da, vi vet at det finnes to varianter av litium. Det finnes en variant med 7 kjernpartikler og en variant med 6 kjernpartikler. Og hvis vi da vet hvor mye vi har av de forskjellige typene, hvis vi vet at det 92,58% av litium som har 4 nøytroner, og da det resten 7,42% har 6 kjernpartikler, altså 3 nøytroner. Vi må vite det, og så må vi også vite da vekta av de to forskjellige. 7,016 U for den, og 6,015 U for litium 6. Og da Når vi vet både forholdet mellom dem og vekta til hver enkelt, så kan vi beregne da den gjennomsnittlige masse, gjennomsnittlige atommassen til litium, altså den normale fordelingen vi har I verden. Vi har altså 7,42% som veier 6,015 U. Og så har vi 92,58%. Som veier 7,016 U. Og da finner vi ut at 6,942 U, det den veid gjennomsnittlige atommassen til litium. Så kan vi gå inn og se da hva som står I tabellene. Litium, ja, 6,941 står det. Ok, så da har vi sett litt på atomene, hva de består av. Men vi har ikke sett på hvordan vi bygger det opp etter de tre første. Vi har kun sett på de tre første atomene. Og så det er en russer, Mendeleev, som lagde periodesystemet, og det gjorde han ut fra ting han forutså, at atomene hadde av egenskaper, og det som han allerede hadde observert. Og det her et spesielt system, og det fungerer veldig bra, når man bare vet hva man skal se etter. Så vi må ta en liten titt på det også. Vi må vite hvordan vi skal bygge opp et atom, og vi kommer ut, altså forbi de tre første. Neste atom I en rekke vil alltid ha ett proton mer enn det forrige. Så vi gikk fra hydrogen til helium, og så litium. Og da vil neste grunnstoff igjen, det har da fire protoner I kjernen, hver grunnstoff nummer fire. Grunnstoff, nummer og antall protoner I kjernen, det det samme. Vi ser her, ligger neste. Så vi da avhengig av at det fire protoner I kjernen, og så det elektroner I banen rundt. Sånn. Antall protoner I kjernen, det jo ikke noe hokus pokus. Det bare rett frem, legget igjen hver gang. Så den trenger vi ikke å bry oss så veldig mye mer med. Det vi derimot må vite hvordan elektronene fordeler seg. Og så lenge vi jobber med skallmodellen, som den enkleste, så ikke det så veldig vanskelig heller. Hvert enkelt skall, fra innerst og utover, har et bestemt antall elektroner de maksimalt kan ha. Så vi kan føre opp det. Det en enkel formel, maks antall elektroner, E minus elektroner, ikke sant? I de forskjellige skall. Formelen 2N I annen, hvor N det skallnummer. Og da tenker vi skallnummer innifra og utover. Så skallnummer 1 kan da ha 2 elektroner, ikke sant? Skall nummer 2 kan ha 8 elektroner. Skall nummer 3 kan ha 18 elektroner. Skall nummer 4 kan ha 32 elektroner, og så videre. Skall nummer 5 kan ha 50 elektroner. Det maks de kan romme. Så det regel nummer den ene regelen. Men det en regel til. Og det maks 8 elektroner I ytterste skal. Så vi ser jo nå at vi har fulgt regelen så langt. Skal nummer 1 har kun 2 elektroner. Skal nummer 2 har så langt 2 elektroner. Skal vi se. Så nå går vi da vi går herifra. Så nå har vi gått herifra. Ikke sant? Der hadde vi da 2 elektroner I første skal, 2 elektroner I andre skal. Og så kommer vi hit, bor, 3 elektroner I ytterste skal, hit. Ikke sant? Nå vi oppe I atom nummer 9, 2 elektroner I første skal. Det betyr at da har vi 7 elektroner I skal nummer 2. Vi kan kanskje tegne. Nå hopper jeg over og tegner kjernen. Kjernen jo enkel nok. Vi vet riktig nok ikke sånn med en gang hvor mange nøytroner men vi vet hvor mange protoner. 9 protoner. Sånn. Og så har vi 1, 2 I det skala. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Skala nummer 2. Og så kommer vi til ytterst der. Neon. Og forløpig går jo alt helt fint. Vi ser kanskje... Da blir dette kanskje man skal se, men... 1, 2 der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og følge regelen så 8 maks, så det passer veldig fint. Og da flytter vi oss ned hit. Kommer til natrium. Atom nummer 11. Nå må vi altså ha 3 skal. Vi har fremdeles 2 elektroner I første skal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I skal nummer 2, og 1 ytterste skal. Da vi oppe I 11 elektroner også. Og så... Fortsetter vi bare bortover her sånn. Vi øker jo antall protoner med 1 pluss 1 proton for hver gang vi går et tak bortover her. Så da har vi 2 det 12 da, protoner I kjernen. Det blir, la oss si at det, for magnesium så må vi ha 2 elektroner I ytterste skal. Aluminium, 3 elektroner I ytterste skal. Og så kommer vi til argon. Nå kan dette bli litt vrien, kanskje, å få det til pent nok. Men vi 2 elektroner I første skal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I skal nummer 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I skal nummer 3. Skal nummer 3 har plass til 18 elektroner. Sånn sett kunne vi fortsatt nå med å fylle på enda flere, men så den ekstra regelen om maks 8 elektroner I ytterste skal. Så det betyr at når vi legger til ett proton til nå og ett elektron, da må vi faktisk begynne på et nytt skal. 1, 2, 3, 4. Greit, da burde jeg kanskje tegne litt større. Jeg kan gjøre det på arket etterpå. Men nå har vi altså begynt på skal nummer 4. Vi går, når vi går mot høyre her sånn, som sagt, så det ett proton ekstra. Men hva skjer når vi går nedover her? Jo, vi øker antall skal. Så nå ser vi at det har vært for et visst system I logikken her sånn. Ja. Ikke sant? Nå så vi på kalium. Hvis vi prøver å tegne opp nytt her nå. K for kalium. Og det, ikke sant? Det var stoff nummer 19. Sånn. Og vi var på 4 skal. To første. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. Da har vi 19 elektroner også. Så går vi til kalsium. Som stoff nummer 20. Fremdeles 4 skal. To elektroner I innerste skal, 8 I skal nummer 2, 8 I skal nummer 3 og 2 I skal nummer 4. Og da kunne man jo selvfølgelig lurt litt grann. Regelen om maks 8 elektroner I ytterste skal hadde ikke nødvendigvis vært gjeldende der. Nå kommer vi videre til denne, nummer 21. Hva skjer nå? Ja, vi fremdeles 4 skal. En, to, tre, fire, fem, seks, sju, en, to, tre, fire, fem, sju, åtte. Vi skal nummer to. En, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte. Og så har vi de to. Men hvor plasserer vi det siste? Ja. Nå har du, ikke sant? Nå har vi skal nummer fire. Det betyr at nå kan vi plassere flere elektroner I skal nummer tre. Det ikke det ytterste lenger, så ikke begrensningen på 8 der lenger. Og da ser vi også at det jo en sånn lite hakk her sånn. Det fordi at alle imellom her sånn, så har de I hovedsak to elektroner ytterst I ytterste skall. For her sånn så går hvert nytt elektron inn I skallet innenfor for å fylle opp det. Skall nummer 3 kan jo ha 18 elektroner. Og foreløpig, her har du jo 8. Her hadde det 8, kunne få et til, så der har du 9. Og så videre. Så her, tredje skall har her 10 elektroner, 11 elektroner, 12 elektroner. Ytterste skall har hele tiden 2. Det finns noen unntak på det med 2 elektroner. Så jeg skriver I hovedsak noen av dem har igjen. I prinsippet det det samme for rekka under også. Det 2 elektroner I ytterste skall, men så ikke skallet innenfor fullt lenger. Ja, det, skallet innenfor ikke fullt, så det kan fylles opp bortover når man går fra gruppe 3 og opp til gruppe 12. Så prinsippet med periodesystemet, det når det blir satt opp, det at perioden som står nedover sier noe om hvor mange skal. Hvor mange skal har det atomet. Gruppa sier noe om antall elektroner I ytterste skall. Så gruppe 1 og 2 har henholdsvis 1 og 2 elektroner I ytterste skall. Og så det disse 10 imellom, 3 til 12 som stort sett har 2. Og så gruppe 13 har 3 elektroner I ytterste skall. Gruppe 14 har 4. Gruppe 15 har 5, gruppe 16 har 6, 17 har 7, og 18 har 8. Og 8 jo maks. Så ved å se på gruppene så ser vi hvor mange elektroner de har I ytterste skall. Det som interessant med å vite det, det det vi kommer til I neste kapittel, når det gjelder hvordan forskjellige atomer binder seg sammen for å lage nye stoffer. Det periodesystemet gir også en viss mulighet til å forutse noen både kjemiske og fysiske egenskaper som atomene har. For de har da gjerne stigende eller synkende når man går bortover I gruppe, og stigende eller synkende når man går nedover I periode. Det har et visst system der. Så man kan gjette litt på egenskaper bare å se på hvor det ligger I periodesystemet. Du kan se at nitrogen og fosfor har en del like egenskaper. De reagerer med de samme stoffene, de samme andre atomene, fordi de har like mange elektroner I ytterste skall. De har lignende egenskaper. Så kan vi finne flere. Ok, jeg tror at det holder for I dag. Fra min side det noen som har noen spørsmål? Ja. Gruppe, det de bortover, og det sier noe om antall elektroner ytterste skall. Fordi vi går, ikke sant, ett proton og ett elektron, og så går vi bortover og plasserer neste her. Da øker vi antall elektroner I ytterste skall. Når vi går fra toeren, vi kan kanskje bytte fargen, når vi går fra toeren og ned til treeren, da fyller vi ikke på flere elektroner I det skallet, da begynner vi på et nytt skall. Så går vi tilbake til ett elektron I ytterste skall. Og så går vi bortover I periode 2. Alle de har jo da to skall, og da det ytterste skall vi fyller opp til 2 og 3 og så videre. Så gruppe 13 her har 3 elektroner ytterligere skall. Ok. Da det ny kjemitime mandag kvart over 8. Nei, unnskyld, onsdag kvart over 8.
Men unntak. Men unntakene det var den og den?
Nei, alle unntak.
Så det kan være unntak I alle disse?
Ja,
Fordi jeg så på boka, da stod det at den der hadde ett på siste, og den der hadde ett, men ellers var det...
Ja, ok. Hvis du går spesifikt, så finnes det, det unntak av sølv, for eksempel, også.
Ja, ok.
Ikke sant? Det noen unntak.
Så det der maks to ikke, liksom der... Det kan være en eller to, men de der de der må du ta. Det tre og fire og det snurren. Sånn, ja. Og de der en og to, det 100% av de? Ok, så det bare det som varierer. Skjønner, takk. Hva det vel?
Jeg må ha det med. Send meg til